este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 6 martie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Noaptea temperatura coboară sub 0 grade, dar ziua la Chișinău se anunță destul de călduroasă cu 12 grade maxima. Scriitoarea Ludmila Ulițcaia vorbește despre gulag înainte de dezbaterea Europei Libere pe această temă ce va avea loc astăzi la Ialoveni în cadrul proiectului Antinostalgia și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, și-a acuzat rivalii din blocul electoral acum de provocarea unei crize prin refuzul de a negocia cu PD formarea unei coaliții majoritare după alegerile din 24 februarie. El a spus că PD, care a obținut la alegeri 30 de mandate de deputat, va face tot posibilul pentru evitarea unor alegeri anticipate. Partidele blocului acum, care au câștigat 26 de mandate, refuză negocierile cu Plahotniuc, pe care îl acuză de corupție, capturarea instituțiilor statului și fraudarea scrutinului parlamentar. Cei 35 viitori deputați socialiști au semnat o declarație comună în care promit că vor lucra numai într-o singură echipă unită, cea a PSRM. Lidera socialiștilor, Zinaida Greceanu, a spus că partidul său nu va purta niciun fel de negocieri de formare a coalițiilor postelectorale înainte ca mandatele noilor deputați să fie validate de Curtea Constituțională cel târziu pe 9 martie. Blocul acum a prezentat un raport despre presupusele fraude comise de putere în alegerile din 24 februarie, care ar fi influențat decisiv rezultatul. Într-o conferință de presă, copreședintele acum, Andrei Năstase, a spus că raportul va fi trimis Curții Constituționale cu cererea de a invalida rezultatele în circumscripțiile uninominale din regiunea transnistreană, din raioanele Orhei, Nisporeni și Râșcani. Năstase susține că blocul acum ar fi obținut cele mai multe mandate dacă nu existau fraude. Câteva sute de oameni au comemorat în Piața Roșie de la Moscova împlinirea a 66 de ani de la moartea dictatorului sovietic Iosif Stalin. Comemorările organizate anual de Partidul Comunist din Rusia au avut loc la mormântul lui Stalin de sub zidul Kremlinului. Ceremonia de anul acesta a fost marcată de un incident în care doi activiști au aruncat cu flori rupte în bustul lui Stalin. Câțiva protestatari în etate s-au adunat pentru a-i cere președintelui Vladimir Putin să oprească glorificarea lui Stalin.
Au fost știrile orei 6 și jumătate. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Noaptea trecută au fost doar 3 grade, dar la noapte temperatura scade sub 0 la Chișinău. În timpul zilei vor fi 12 grade și o zi cu soare și cu nori. La Kiev a plouat ieri, plouă și astăzi și sunt 8 grade maxima. La Moscova se anunță chiar ninsoare astăzi și dacă meteorologii nu greșesc, temperatura coboară la noapte sub minus 10 grade. La București e primăvară, 17 grade și o zi cu soare și cu nori. Aici la Praga, în centrul Europei, puțin mai răcoare, 14 grade, dar nu plouă. La Berlin și la Viena e la fel ca la Praga. În sudul continentului, la Roma, sunt 19 grade, la Madrid și la Lisabona, temperatura e ca la Chișinău, dar acolo se anunță ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Avocații omului de afaceri Vyacheslav Platon, deținut în penitenciarul numărul 13, se vor întâlni astăzi cu clientul lor. Vyacheslav Platon a fost reținut în iulie 2016, fiind condamnat la 30 de ani de închisoare, în baza a două dosare penale intentate pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Vyacheslav Platon susține că este nevinovat. Mai notăm din agenda din Moldova o ședință de guvern, lansarea oficială a proiectului Uniunii Europene, abilitatea cetățenilor Republicii Moldova și o conferință de presă a asociației Unirea ODIP cu tema Râul Bâc, poluare continuă și investiții românești. Din agenda internațională să notăm că la București astăzi are loc votul în Parlament asupra moțiunii simple depuse de Partidul Național Liberal și susținută de Uniunea Salvați România și de celelalte partide din opoziție și intitulată Luați mâinile murdare de pe justiție. Fundația Memoria din Rusia anunță o conferință de presă despre situația lui Oyub Titiev, șeful biroului din Cecenia al organizației care se află în detenție. La Belgrad sosește astăzi premierul Italiei, Giuseppe Conte, care are prevăzute întrevederi cu președintele Serbiei, Alexandru Vučić.
Interviul emisiunii.
Astăzi, în cadrul proiectului Antinostalgia, Europa Liberă organizează o dezbatere publică la Ialoveni, care va fi transmisă live pe pagina noastră de Facebook de la ora 14 și pe site pe tema gulagului, mașinăria de tocat oameni. Cu această ocazie, Iulian Ciocan și Alexandru Bordian, ambii jurnaliști și scriitori, i-au adresat mai multe întrebări într-un interviu pe Skype scriitoare din Rusia, Ludmila Ulitskaya, care abordează în scrierile sale probleme ale gulagului și ale impactului asupra destinelor umane.
Ludmila Evgenievna, e ușor de presupus de ce au nevoie de gulag istoricii sau ziariștii, dar de ce au nevoie de gulag scriitorii? E mai profitabilă perspectiva literatului.
Чем лучше взгляд литератора?
Вы знаете, мне очень трудно сказать, потому что здесь есть одно обстоятельство, которое чрезвычайно важно.
Мне greu să răspund, deoarece există aici un amănunt foarte important. Chestia e că pentru oamenii din generația mea, gulag nu e un lucru abstract, nu e o teorie, ci chiar o parte a istoriei familiilor. Ultimul roman pe care l-am scris, Scara lui Iacov, e dedicat bunicului meu care a stat în închisoare de 3 ori și care, din fericire, a supraviețuit ultimei încarcerări și a fost eliberat în 1955 și a reușit să trăiască o vreme în libertate. Am aici pe perete o poză care îl înfățișează în închisoare. E fotografiat din față și din profil. De aceea să zici că gulagul e o chestiune teoretică, desigur, el poate fi studiat de istorici, sociologi, demografi. E fără îndoială un material bogat, dar e și o părticică profundă din viețile noastre. În fiecare dintre noi există urmele sale încifrate și poate deseori nu foarte evidente. Totuși, frica cu care au trăit câteva generații de oameni sovietici s-au înrădăcinat. De aceea, e o temă nevalorificată din punct de vedere social. E probabil foarte greu și generația de azi vrea să o evite, să nu o atingă. Bună oară, procesul recent al lui Yuri Dmitriev e în fond despre aceasta, despre cum puterea se opune rememorării gulagului și cum vrea să-i convingă pe oameni că totul e bine. Adică n-au existat crime, totul a fost normal, erau nimiciți dușmanii poporului. Iar faptul că acești dușmani formau a patra parte din populație e trecut sub tăcere. De aceea e un detaliu al vieții din Rusia. Ori înțelegi despre ce e vorba, ori nu înțelegi. Dacă nu înțelegeți, este sortit să ai de-a face mereu cu această dilemă istorică. Iar singura modalitate să ieși din acest impas etern e să treci totul prin propria conștiință.
Но единственный способ выйти из этой дурной бесконечности это, конечно, всё-таки пропустить это через своё сознание.
Ludmila Evgenievna, ați amintit de ultimul roman pe care l-ați publicat, Scara lui Iacov. S-ar putea spune că în cărțile dumneavoastră o idee e aceea că gulagul deformează viața omului contemporan.
Современного человека.
Ну да, одна, безусловно, как одну из идей можно это рассматривать. Я как бы не ставил это своей задачей.
Fără îndoială. Se poate spune că există o asemenea idee. Nu era cei drept scopul meu. Știți că odinioară a existat un soi de conflict între Shalamov și Solzhenitsyn. Ambii scriitori au făcut cunoscută lumii această tragedie rusească. Solzhenitsyn considera că închisoarea îl face pe om mai puternic, că omul obține o experiență care îi este de folos apoi în viață. Iar Shalamov, ai cărui ani petrecuți în gulag au fost mult mai dificili decât ai lui Solzhenitsyn, considera că experiența obținută în gulag nu ți este de folos într-o viață normală de om, că traiul în închisoare îl umilește și îl distruge pe om și îl transformă într-un animal. E un conflict care se conturase de fapt în literatură, iar eu sunt de partea lui Shalamov în această privință. Există o experiență pe care e mai bine omul să nu o aibă.
Este такой опыт, которого лучше человеку не переживать.
No. Da, dar cum se explică nostalgia pentru trecutul sovietic? De ce e atât de puternic și când va dispărea din spațiul post-sovietic?
Este foarte, на самом деле, вопрос очень интересные. Буквально 5 дней тому назад я была в театре «Современник». Это очень хороший театр, я его люблю.
De fapt, este o întrebare foarte interesantă. În urmă cu câteva zile fusesem în teatrul «Современник», un teatru bun care îmi place mult. E vechi și a avut un rol important în viața generației mele. Era aproape imposibil să găsești bilete. Ei au montat un spectacol din cântece, foarte bine făcut, cu multe fragmente din filme. Niște cântece minunate ale unor autori și compozitori talentați, de la Taraverdiev și Pahmutava până la Akujava și Vysotsky, care în perioada sovietică nu aveau acces la publicul mare. Ei bine, întreg spectacolul era impregnat de o dulce nostalgie. Am fost de-a dreptul uluită. Înțeleg că ne amintim de tinerețe ca de ceva frumos, căci atunci am fost puternici, veseli și încă nu cunoscusem multe tragedii și griji. Dar era un amestec de nostalgie după tinerețea trecută și de înfrumusețarea acestui trecut. Am plecat de acolo cu un sentiment neplăcut din cauza acestui compot dulce acrișor. Desigur, cântecele erau încântătoare, frumoase și interpretarea pe măsură și te gândești, Doamne, ei ne-au povestit prin acest spectacol cât de fain a fost. Dar în realitate, fain nu a fost. Îmi amintesc bine situația de plină. Prietenii mei au stat la închisoare. Viața era complicată, cu lipsuri, cu multă minciună, puterea era respingătoare. Se poate oare caracteriza puterea mai bine decât a făcut-o Mandelstam? Puterea e respingătoare ca mâinile lui Brad Obrey. Aceste mâini ne strângeau mereu de gât, mai cu seamă pe părinții și bunicii noștri. Cum de în psihicul omului e loc pentru această înduioșare, pentru această rememorare dulce, e greu de spus. Cred că aici e un soi de enigmă a psihicului uman. Pentru a supraviețui e nevoie și de un dram de optimism și de vigoare. El îl sprijină pe om și într-un fel e normal. Toți suntem oameni și vrem să supraviețuim.
Оно человека, конечно, поддерживает, и человек стремится. Это нормально и правильно, но все-таки все живые люди, всем хочется выжить.
A fost opinia scriitoarei din Rusia, Ludmila Ulitskaya, într-un interviu realizat de Iulian Ciocan și Alexandru Bordian și care va fi difuzat astăzi în cadrul dezbaterilor Europei Libere din cadrul proiectului Antinostalgia. Dezbateri care au loc astăzi la Ialoveni și pe care le veți putea urmări pe Facebook Live de la ora 14. Invitații dezbaterii sunt Tata Gurmahăr, fondatoarea proiectului rusesc Baraca Nemuritoare și istoricul de la Chișinău Mihai Tașcă. Dezbaterea va fi moderată de jurnaliștii noștri Alexandru Canțăr și Diana Răilean.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Jurnal de corespondent.
Această dimineață cu William Totok de la Berlin.
Landul Berlin are aproape 5 milioane de locuitori. În ultimii 10 ani, în unele zone ale Berlinului, chiriile au crescut cu aproape 100%. Situația aceasta a contribuit la creșterea nemulțumirilor și a declanșat protestele persoanelor afectate. Guvernul federal a încercat deja în 2015 să limiteze mărirea chiriilor, iar de curând s-a mutat încă o lege în acest sens destinată stopării speculei. Coaliția guvernamentală a Landului Berlin, formată din socialdemocrați ecologiști și reprezentanți ai Partidului Stângii, a conceput un proiect în vederea destinderii situației din domeniul imobiliar. Dintr-un sondaj publicat în ziarul Der Tagesspiegel rezultă că 36,4% dintre berlinezi sunt de acord cu măsurile anunțate. 18,9% sunt parțial de acord, 10,9% nu au o părere clară sau cred că sunt greșite. Aproape 23% resping intențiile conducerii de a-i deposeda pe actualii proprietari, chiar dacă vor fi despăgubiți. Sondajul a fost efectuat în ianuarie, după ce s-a anunțat că primele 3.000 de locuințe vor fi recomunalizate. Opoziția din Parlamentul Landului, Uniunea Creștin-Democrată, Partidul Liberal și Alternativa pentru Germania au criticat și au respins măsurile anunțate, considerând că ar fi o încercare de etatizare forțată. Acum se proiectează organizarea unui plebiscit, în cursul căruia alegătorii urmează să se pronunțe dacă sunt de acord sau nu cu încercările guvernului de a rezolva situația precară în care se află mii de locuitori. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. Dacă un partid politic nu își are temelia în hotărârea de a avansa o cauză dreaptă și morală, atunci nu este un partid politic, este doar o conspirație care vrea să profite de putere. Gândul îi aparține celui de al 34-lea președinte al Statelor Unite, Dwight Eisenhower. A fost președinte între 1953 și 1961. Bună dimineața!